Радіо Свобода починає своє вечірнє мовлення у Києві 19 година. Це «Свобода сьогодні» і я, Людмила Ванник. Вітаю вас! Четвер, 11 січня, яким запам'ятають цей день в Україні та у світі. Самовільне захоплення земель, про що домовилися двічі Верховна Рада і Президент.
За однакові правопорушення один громадянин нестиме адміністративну, а інший в теорії може нести кримінальну відповідальність.
Реакції на доповідь президента Сполучених Штатів про стратегію в Іраку міжнародні.
I believe in the circumstances the president chose the only realistic option.
І українські.
Ситуація, як на мене, вже патова. Америка через ряд дуже серйозних помилок тактичних в Іраку зробила собі другий В'єтнам.
Як тільки тероризм в Іракові буде витіснути із міст, це буде вже держава, яка може розвиватися самостійно.
І чим особливо цьогорічна доповідь знаменитої американської громадської організації Human Rights Watch?
Оприлюднення звіту співпало з п'ятою річницею тюрми Гуантанамо на Кубі.
Про все це і багато іншого після новин від Петра Кагуя. Прошу.
Президент Ющенко підписав закон, що забороняє продаж землі сільськогосподарського призначення до наступного року. Водночас завтра президент збирається оскаржити у Конституційному суді парламентське рішення про продовження мораторію на продаж сільськогосподарських земель. Як заявив Віктор Ющенко, заборона на продаж землі порушує права людини. Верховна Рада повторно ухвалила перелік підприємств, які не підлягають приватизації цього року. Депутати врахували пропозиції президента, який напередодні ветував попередній законопроект. У Сімферополі сьогодні розпочався безпрецедентний судовий процес. На лаві підсудних майже усі працівники відділу Керченської міліції з боротьби із незаконним обігом наркотиків. З подробицями Володимир Притула.
Їх підозрюють у наркоторгівлі та вчиненні посадових злочинів. Прокуратура Криму стверджує, що в перебігу слідства доведена вина усіх 11 співробітників цього відділу. Всі вони обвинувачуються у вчиненні злочинів за 10 статтями Кримінального кодексу України.
Єврокомісія сподівається на стабілізацію ситуації в Іраку після запровадження нової американської стратегії дій у цій країні. Напередодні президент США Джордж Буш заявив про збільшення чисельності американських військових в Іраку на понад 20 тисяч осіб. Наразі в Іраку перебуває близько 130 тисяч американських військовослужбовців. Президент Естонії підписав закон, який дозволяє зносити пам'ятники радянським воїнам. Вчора цей документ ухвалив парламент країни. Закон передбачає перепоховання праху радянських військових і переміщення пам'ятника воїнам-визволителям із центра Талліна. В Іраку двічі обстріляли російське посольство. Про людські жертви наразі не повідомляють, але будівля дипломатичної місії пошкоджена. І це все в мене, Людмило.
Це були короткі новини від Петра Кагуя.
Усі новини Радіо Свобода можна почути і по мобільному телефону за номером 507 для національних GSM-операторів. Хвилина коштує 2 гривні з урахуванням ПДВ.
Це «Свобода сьогодні» і почнемо ми, як завжди, гарячою українською темою, а потім перейдемо до міжнародної. Сьогодні Верховна Рада зрештою врахувала пропозиції президента і стосовно об'єктів, які не підлягають приватизації, і щодо кримінальної відповідальності за самовільне захоплення земель. Про це ми щойно почули у випуску новин, а подробиці знає Тетяна Ярмощук.
За захоплення земельної ділянки відтепер можна потрапити за грати. Закон, який сьогодні ухвалив парламент, містить статтю, яка доповнює Кримінальний кодекс. За нею самозахоплення земельної ділянки каратиметься штрафом від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів, або ж арештом на півроку. Якщо людина подібне чинить вже не вперше, або якщо це стосується особливо цінних земель, до в'язниці можна сісти і на 4 роки. Попередню редакцію цього закону Верховна Рада ухвалила 14 грудня минулого року. Однак Віктор Ющенко повернув його зі своїми пропозиціями, пояснює представник президента у парламенті Роман Зварич.
Якщо би цей закон набрав чинності, будемо мати таку ситуацію, де встановлюється злочинність зазначених дій по двох окремих критеріях. За однакові правопорушення один громадянин нестиме адміністративну, а інший в теорії може нести кримінальну відповідальність. Самовільне зайняття земельної ділянки, щоб віднесено до категорії особливо цінних земель, карається більш м'яким покаранням, ніж самовільне зайняття земельної ділянки в межах, наприклад, охоронних зон.
Президентські правки роблять юридично закон більш визначеним. Із цим погодилися парламентарі. Врахували народні депутати і пропозиції глави держави щодо переліку об'єктів, які не підлягають приватизації цього року. З підприємств, які в усіх на слуху, дозволено приватизацію Укртелекому та Одеського припортового заводу. Голова підкомітету з питань приватизації Михайло Чечетов.
28 грудня 2006 року президент України повернув до Верховної Ради зазначений закон із своїми зауваженнями. Президент пропонує вилучити із проєкту статті 2, 3 та 4, а також змінити закон. Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України вважає, що висловлені президентом України зауваження є слушними.
А на думку голови Фонду держмайна Валентини Семенюк, цьогорічні надходження від приватизації дозволять повною мірою виконати бюджетні зобов'язання.
Цим ми зможемо сьогодні і підтримати норму балансу бюджету, тому що фактично один рік, коли ми дали 25,2 мільярда, це був великий скачок, і сьогодні треба врахувати, що цей баланс може бути відреагований і підтриманий лише коштами від приватизації. Там дуже багато об'єктів, які є цікаві. Це і підприємство машинобудування, це і підприємство хімічної галузі, це і підприємства авіаційні і будівельні компанії, і сільськогосподарські підприємства.
Раніше ж пані Семенюк заявляла, що усі найбільші підприємства України вже були розпродані до її приходу на посаду голови Фонду держмайна. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Завтра народні депутати України востаннє зберуться перед зимовими канікулами. Що вдалося і що не вдалося парламентарям за другу сесію п'ятого скликання? Як оцінюють роботу законодавчого органу самі депутати, експерти та прості громадяни? Про це слухайте завтра в «Ранковій свободі» від 6 до 7 ранку. Прокидайтеся з нами.
А зараз до головної міжнародної теми у «Свободі сьогодні». Близькі союзники Сполучених Штатів вітали новий план президента Джорджа Буша щодо Іраку. План передбачає, зокрема, відправити до тієї країни нові американські з'єднання чисельністю у понад 20 тисяч військовиків. Проте деякі фахівці ставлять під сумнів іракську стратегію президента США. Із Лондона репортаж Олексіса Менченка.
Перша реакція на новий іракський план Джорджа Буша надійшла з Лондона. Міністр закордонних справ Великої Британії Маргарет Бекет заявила, що план є ознакою рішучості урядів Сполучених Штатів та Іраку дати собі раду зі складним становищем у ділянці безпеки. Прем'єр-міністр Австралії Джон Гавард теж вважає, що Вашингтон вирішив правильно.
Альтернативами для президента було або оголосити те, що він оголосив, або ж практично дати зрозуміти, що Захід не може перемогти в Іраку, і почати готуватися, під яким би видом це не було, до виведення військ. Вважаю, що за цих обставин президент обрав єдиний реалістичний варіант.
Разом із тим, як Велика Британія, так і Австралія наголошують, що не надішлють до Іраку своїх додаткових контингентів. Перші нові американські з'єднання, що їх головним чином відправлять до Багдада, прибудуть туди вже цього місяця. Планується й економічна допомога, а також за умови схвалення Конгресом США 5,5 мільярдів доларів на утримання додаткових військових в Іраку. Проте деякі експерти не переконані, що новий план Буша допоможе зменшити насильство на релігійному ґрунті. Вони питають, чи збільшення числа американських військовиків не матиме зворотнього ефекту, говорить британський аналітик з питань оборони Тімоті Гарден.
Підтримувати присутність на місці подій, а водночас, не ризикуючи великими втратами американських військових, протягом якогось довшого часового відтинку, виглядає нереальним. Думаю, навряд чи це дасть позитивний результат. Ще один пропонований елемент полягає у більш жорстких діях військових. Саме таке формулювання було вжито на одному з брифінгів. Це дає підстави припускати, що в Багдаді можуть застосувати такий самий жорсткий підхід, як раніше у Фалуджі. Це майже, напевно, призведе до ще більшого насильства і погіршить становище.
Повстає інше питання. Чи можуть додаткові два десятки тисяч військ значно вплинути своєю присутністю на місто з населенням 6 мільйонів? Адже раніше Сполучені Штати уже намагалися посилити безпеку на вулицях іракської столиці. Зокрема, додаткові війська туди прибули влітку минулого року. Але це не призвело до поліпшення ситуації. Інше питання фахівців полягає у тому, наскільки план Буша підтримує іракський уряд, в якому переважають шиїти. Чи справді вони зацікавлені у розбудові багаторелігійного і багатоетнічного суспільства? Якщо так, то як він збирається це робити, не викликаючи гнів у своїх виборців, шиїцьких релігійних громад та воєнізованих угруповань?
Це був репортаж із Лондона Олекси Семенченка. І, як ми бачимо, запитань залишилося доволі багато на тему стратегії в Іраку. Слід додати, що іракський уряд привітав рішення президента США відправити понад 20 тисяч військовиків додатково в Ірак. А послухаймо думки українського політикуму і, зокрема, за хвилину експерта, який 2 роки був одним із представників уряду України у тимчасовій коаліційній адміністрації в Іраку. Але спершу анонс вечірньої свободи, в якій цій темі стратегії в Іраку буде присвячено півгодини.
Президент США Джордж Буш оголосив нову стратегію щодо Іраку. В її рамках кількість американських військових у цій країні мають збільшити на понад 20 тисяч осіб. Які наслідки матиме це рішення для світової безпеки? І яким чином воно може зачепити інтереси України? Про це говоритимуть гості сьогоднішньої вечірньої свободи, колишній посол України в США Юрій Щербак та президент Центру близькосхідних досліджень, експерт Альянсу Майдан Ігор Семиволос. Початок о 19:30.
Це, отже, за 20 хвилин, а ми у «Свободі сьогодні» послухаємо думки 2 депутатів, яких у Верховній Раді записала кореспондент Радіо Свобода. Андрій Шкіль, заступник голови парламентського комітету у закордонних справах, фракція БЮТ.
Збільшення контингенту ускладнює життя терористам в Іракові, спрощує роботу іракській армії і насправді може бути переламним моментом не у перемозі з терористами в Іракові, а у боротьбі з ними. Я думаю, що на цьому етапі вони таки зможуть витіснити їх з вулиць, а затиснути в гори. Як тільки тероризм в Іракові буде витіснутий з міст, це буде вже держава, яка може розвиватися самостійно. Інше питання, наскільки вона буде доброю під шиїцьким керівництвом, але це вже питання інше.
Отже, це була думка Андрія Шкіля. А зараз Тарас Чорновіл, член комітету у закордонних справах партії регіонів.
Ситуація, як на мене, вже патова. Америка через ряд дуже серйозних помилок тактичних в Іраку зробила собі другий В'єтнам. Вони врешті-решт звідти підуть і залишать країну десь так, як вони залишили В'єтнам свого часу. Так підтримували південь, що північ захопила повністю весь контроль. Я боюся, що після того, коли Сполучені Штати програють повністю в Іраку, остаточно програють, мені здається, це вже безнадійна їхня ситуація там, то Ірак стане досить серйозною на кілька років, принаймні, зоною нестабільності в тому регіоні. А це вже стосується України. Ми ж теж шукаємо диверсифікації постачання енергоносіїв.
Такою була відповідь Тараса Чорновола, члена комітету в закордонних справах, на запитання кореспондентки Радіо Свобода у стінах парламенту. А тепер у Свободі сьогодні фахівець і експерт. Він Вадим Наненець. З 2003 по 2005 роки він був одним із представників уряду України у тимчасовій коаліційній адміністрації в Іраку. Він критично оцінює нову стратегію Білого Дому щодо Іраку і ось чому.
Відправити близько тисяч нових військ досі нічого не змінить в плані безпечної безпеки. Це буде так само, як і минулого разу. Правда в тому, що і суністські, і шиїцькі повстанці, вони мають своїх інформаторів у рядах іракської армії. І все відбувається також і в Афганістані. Завчасно за день-два до розгортання військ ці плани розробляються, як правило, мінімум 2-3 тижні або на кілька місяців.
Пане Наненець, поясніть, будь ласка, вашу аналогію про Афганістан. Ось кілька хвилин тому ми чули думку народного депутата Тараса Чорновола. Він порівнює цю ситуацію з колишньою ситуацією у В'єтнамі. Ви з Афганістаном. Що саме ви маєте на увазі?
Це дуже сильно нагадує досвід співпраці радянського контингенту з урядовою армією в Афганістані. Я писав дипломну роботу по Афганістані, і я опитував багатьох афганських ветеранів.
Тобто ви бачите тут паралелі між Афганістаном і Іраком?
Саме так, тому що ці операції, вони є спільними. І якщо проаналізувати досвід, особливо останніх 2 років в Іраку, коли американські і іракські війська розгортали війська для проведення масштабної зачистки на певній території, бойовики просто закопували зброю і потихеньку просочувалися через кордони і відстежувалися в інших місцях. В кращому випадку вони відстежувалися, в іншому починали збройну боротьбу саме там, звідки американські і іракські війська були відізвані для проведення рейдів і зачисток.
Отже, ви вважаєте, що збільшення американського контингенту в Іраку не буде сприяти безпеці там. А який же тоді вихід? Що буде гарантувати стабільність, на вашу думку, у цій близькосхідній країні?
Проблема не в тому, що американцям не вистачає віз. Проблема в тому, що американцям не вистачає інформації про конкретне місце розташування осередків терористів чи повстанців. І їхня проблема в тому, що з ними ніхто не хоче співпрацювати. особливо серед сунітів. 81% сунітів підтримує атаки проти коаліційних військ. І от через брак співпраці між місцевим населенням, через брак інформації, стратегічна ініціатива їм не належить.
Пане Наненець, а якою є ваша думка з приводу українських перспектив в Іраку? Ось ми знаємо, президент Ющенко вирішив вивести український контингент. А ви як вважаєте, чи варто було Україні, можливо, залишатися в Іраку?
Україні взагалі не варто було туди входити. Незважаючи на те, що я був 2 роки в Іраку, я до сих пір залишаюся принциповим противником участі нашої України в збройних операціях в Іраку.
Поясніть, чому саме?
Це не потрібно пояснювати, тому що ця війна у нас далі була незаконна, і ми там ніякого престижу для країн не здобули.
Вадим Наненець відповідав на запитання Радіо Свобода по телефону із Ливану. Якраз запитання у рубриці «Ваш голос на свободі на завтра» торкається теми Іраку. Чи призведе нарощення військового контингенту США в Іраку до перелому у боротьбі за глобальну безпеку? Дві відповіді – так або ні. Голосуйте і на нашому сайті.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
У Києві 19:15. Це «Свобода сьогодні» і я, Людмила Ванник. Далі у програмі. Європейський Союз перебирає від Сполучених Штатів лідерство у захисті прав людини.
Оприлюднення звіту співпало з 5-ю річницею тюрми Гуантанамо на Кубі.
Що робиться з нерухомістю в Україні? Дослідження Радіо Свобода.
Я можу продати одну квартиру, моя дружина може продати іншу квартиру. Відповідно, тестя, брат, кум, сват можуть продати третю, десяту, п'яту квартиру. І для всіх це буде перший продаж протягом року.
Це лише деякі теми з тих, які протягом наступних 14 хвилин будуть до вашої уваги у «Свободі сьогодні». Залишайтеся з нами. Європейський Союз перебирає від Сполучених Штатів лідерство у захисті прав людини. Такий головний висновок цьогорічної доповіді знаменитої американської громадської організації Human Rights Watch, розповідає кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Тортури, переслідування і залякування – це головні небезпеки, з якими продовжують стикатися у різних куточках світу правозахисники, журналісти, політики і громадські діячі. Десятку диктаторських режимів, котрі порушують права своїх громадян, очолили Північна Корея, М'янма, Бірма і Туркменистан. Серед гнобителів свободи також Китай, Росія, Казахстан, Узбекистан та Іран. Ці держави піддаються критиці з боку міжнародної спільноти за недотримання визнаної практики захисту прав і свобод громадян. Але уперше експерти Human Rights Watch у своєму звіті піддають критиці США. Супроводжувана антигуманними актами антитерористична кампанія адміністрації президента Буша підірвала довіру до країни, яка вважалася найпослідовнішим захисником людських прав. Оприлюднення звіту співпало з 5-ю річницею тюрми Гуантанамо на Кубі. Знущання над в'язнями цієї тюрми підтверджені документально. В інтерв'ю Радіо Свобода експерт Human Rights Watch Кеннет Рос зазначив.
Причина, чому ми акцентуємо увагу саме на Гуантанамо, є наступна. Це яскраве свідчення кризи лідерства у правозахисній галузі на рівні окремих політиків та урядів і водночас на глобальному рівні. Тривалий час Сполучені Штати визнавались нами як держава-лідер у боротьбі за права людини у світовому масштабі. Але політика адміністрації Буша у багатьох куточках світу, використання тортур і переслідувань без проведення слідства і визначення провини людини, які проводяться під гаслом боротьби з тероризмом, змусили нас змінити думку. Це серйозно підірвало авторитет США.
На думку Кеннета Роза, на світове лідерство у захисті прав людини зараз реально претендує Європейський Союз. Хоча, кажуть експерти Human Rights Watch, затвердитися у ролі світового правозахисника Європейському Союзові заважають відсутність цілісної єдиної зовнішньої політики та елементи економічного егоїзму країн-членів. Але навряд чи у сучасному світі існує альтернатива, говорить директорка Східноєвропейського інституту розвитку Мріду Лагош.
Європейський Союз не має диктаторських режимів серед своїх членів. В рамках Європейського Союзу є уніфіковані стандарти і гармонізації законодавства кожного члена цього Союзу. Україна – це є країна, яка прагне до євроінтеграції. Європейські стандарти в галузі прав людини мусять бути основними.
Виконавчий директор Української гельсінської групи Володимир Яворський називає три головні проблеми у сфері захисту прав українських громадян.
Це
це право на справедливий суд, це катування та жорстокі поводження в правоохоронних органах, і це порушення права на право власності та погіршення соціально-економічних прав громадян України.
Що ж до прогнозів на 2007 рік, то експерти Human Rights Watch кажуть, ситуація з правами людини у Середній Азії та на Близькому Сході викликає у них дедалі зростаючу тривогу. Натомість ситуація на Сході Європи дає підстави для обережного оптимізму. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
Це «Свобода сьогодні» і з вами Людмила Ванник. Змагання за повноваження між президентом і урядом стали найвиразнішою тенденцією минулого політичного року. В цей рік сторони увійшли з наміром дійти таки зрештою згоди. І чи вдасться президенту і прем'єр-міністру знайти в цьому році спільну мову? З таким запитанням Радіо Свобода вчора звернулося до своїх слухачів. 85% відвідувачів сайту не вірять у порозуміння між двома політиками. 15% проголосували за те, що Віктору Ющенку і Віктору Януковичу вдасться знайти порозуміння. А ось що відповідали на запитання Радіо Свобода мешканці міста Дніпропетровська.
Тут уместно говорить не о понимании, а о договоренностях. Договоренность достигается путем уступки одной из сторон. Уже несколько раз такое было между президентом и премьером.
Что-то должно быть, какое-то взаимопонимание между этими двумя людьми. Потому что иначе нет. Общество может не понять этих высших чиновников. Надо мириться и находить какое-то общее для нас всех, живущих в этой стране.
Люди стараются. По крайней мере, вчера этого было, когда они встречались с премьер-министром. Мороз, Ющенко. Думаю, что что-то будет. Никто не хочет терять свое место.
Должны найти. Ну, мне что-то с трудом верить.
Если бы Ющенко окружало люди, которые не пророссийски настроены, мне кажется, все было бы хорошо.
Мне уже надоели.
Нагадаю, на запитання Радіо Свобода відповідали мешканці міста Дніпропетровська.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
А запитання на завтра пролунало на початку нашої програми. І я нагадаю, воно стосується Іраку. Чи приведе нарощення військового контингенту США в Іраку до перелому у боротьбі за глобальну безпеку? Це «Свобода сьогодні». Що робиться на ринку нерухомості в Україні? Нотаріуси не оформляють договори купівлі-продажу квартир в очікуванні роз'яснень з приводу введення податку з продажу нерухомості для фізичних осіб. Експерти прогнозують, що така ситуація триватиме принаймні до кінця січня, коли, як очікується, стане відомо, хто має проводити оцінку об'єктів нерухомості, вартість якої визначає суму податку. Тема доволі складна, і досліджувало її Радіо Свобода з великою ретельністю.
Наразі оцінку об'єктів нерухомості проводить бюро технічної інвентаризації. На думку більшості експертів, це повинно стати справою незалежних оцінювачів. Проте, щоб врегулювати їхню діяльність, слід ухвалити ще кілька нормативних актів. Якщо ситуація не буде нормалізована найближчим часом, оглядачі прогнозують відновлення ринку нерухомості уже на корупційному підґрунті. Експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Олександр Жолудь, зокрема, сказав в інтерв'ю Радіо Свобода.
Буде зростання тіньового продажу квартири за офіційною ціною, яка буде нижчою за реальну ціну, для того, щоб сплачувати менше податок.
З нинішнього року, відповідно до закону про податок з доходів фізичних осіб, встановлене податкове зобов'язання на ту площу нерухомості, яка перевищує 100 квадратних метрів. Продавець має сплатити за так звані зайві квадрати 1% податку від їх оціночної вартості. Ця ставка застосовується лише у випадку, якщо продавець один раз на рік продає свою власність. Дохід, одержаний від продажу упродовж року понад одного об'єкту нерухомості, оподатковується за ставкою 5%. Заступник директора Інституту реформ Юрій Змій вважає зміни на ринку нерухомості нетривалими. Вони, на його думку, недостатньо глибоко розроблені, а тому найближчим часом потребуватимуть коригування. За словами Юрія Змія, більшість потенційних продавців нерухомості уже давно готові до запропонованого державою розвитку подій.
Я можу продати одну квартиру, моя дружина може продати іншу квартиру. Відповідно, тещя, брат, кум, сват можуть продати третю, десяту, п'яту квартиру. І для всіх це буде перший продаж протягом року. Тому ціновведення нововведення є ще достатньо такими старими.
Втім, навіть якщо нововведення збережуться у нинішньому вигляді, за прогнозом експертів, вони навряд чи значно вплинуть на вартість нерухомості. Адже стосуються вони лише близько 30% житла, площа якого перевищує встановлені законом 100 квадратних метрів.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Це передача «Свобода сьогодні». Справа ймовірної співпраці з комуністичними спецслужбами архієпископа Станіслава Вельгуса викликала політичні емоції і сколихнула польську громадськість. З'явився черговий стимул для польських політиків, щоб завершити справу декомунізації Польщі, тобто виявлення і усунення з громадсько-політичного життя держави осіб, які співпрацювали з комуністичним репресивним апаратом. Подробиці із Варшави від кореспондентки Радіо Свобода Єви Поштар.
Справа імовірної співпраці з комуністичними спецслужбами церковного ієрарха Станіслава Вельгуса – це переломний момент в 17-літній історії боротьби за декомунізацію Польщі, вважають польські публіцисти. У березні набере чинності закон, на основі якого будуть відкриті державні архіви з оперативними матеріалами комуністичних спецслужб. Поляки матимуть можливість перевірити, чи посадові особи, юристи, депутати місцевих рад, журналісти, керівництво державних установ не співпрацювали з комуністичними службами безпеки. Польські Prezydent Lech Kaczyński wskazuje na niedorobki w zakonie pro lustracju. Na jego domku gromadzianom slib daty możliwość weryfikować autentyczność swojego dosie, tobto możliwość zachystu. Chce mógłby rozgadaty sąd. Цього тижня президент внесе на розгляд парламенту відповідні поправки до закону. А група депутатів Сенату Верховної Палати Польського парламенту цього тижня представить на розгляд законопроект, який дасть можливість робити наступний крок на шляху декомунізації Польщі. Про це Радіо Свобода говорить віцеспікер Сенату Матвій Плажинський.
Оскільки закон, що набирає чинності в березні, лише відкриває архіви, то наш проект закону спрямований проти тих, що керували комуністичним апаратом репресій. Хочемо позбавити їх неналежних привілеїв.
Інститут національної пам'яті починає готувати загальнопольські списки осіб репресованих комуністичною владою. В цей спосіб держава хоче віддати належну заслугу тим, хто боровся з комуністичним ладом. У списках можуть знайти себе і польські громадяни українського походження, репресовані в Народній Польщі за приналежність до УПА. За словами віцеспікера Сенату Матвія Плажинського, декомунізаційні закони мають в першу чергу компенсувати репресованим особам моральну кривду заподіяну комуністичною системою. З Варшави за Радіо Свобода Єва Поштар.
А як в Україні дотримується норма про відкритість влади, про неперешкоджання журналістам у виконанні їхніх обов'язків? Про це наступний матеріал. Без диплома про спеціальну освіту або підтвердження членства у профспілці журналістів, котрі не числяться у штаті того чи іншого видання, можуть тепер не допустити на заходи за участю президента Ющенка. Так коментують деякі оглядачі нові правила акредитації, запроваджені прес-службою глави держави. Матеріал Сашка Лащенка.
Будь-яка дозвільна система обмежує права журналістів. Їхнє завдання – доносити людям інформацію про діяльність влади від президента до голови найдрібнішого містечка. У цьому переконаний Валерій Сенчак, активіст медіапрофспілки, організації фрілансерів. Фрілансери – це незалежні журналісти, котрі не перебувають у штаті того чи іншого видання. Валерій Сенчак.
Основна вимога – копія диплому про профільну освіту. Звичайно, можна зрозуміти ініціаторів цього рішення, які хочуть обмежити людей, які ведуть себе за журналістів, на жаль, є такі. Але, в принципі, цього постраждають звичайні журналісти, і вони могли просто продумати і зробити якусь іншу запобіжну систему, бо впевнено, що багато журналістів-фрілансерів, вони просто не мають диплому. Диплом не є показовим для визначення там фаховості журналіста або якихось інших особливостей його професії.
Дмитро Котляр, член Національної комісії з утвердження свободи слова та розвитку інформаційної галузі, зі свого боку зазначив в «Українській правді», що закиди проти правил акредитації роблять стосовно одного положення згаданих правил, а саме вимоги для незалежних журналістів подавати копію документа, що підтверджує їхній професійний фах. А на думку голови спілки журналістів України Ігоря Лубченка, у всій цій ситуації бракувало гласного обговорення.
Я думаю, що ці правила треба було приймати все ж таки, проконсультувавшись спочатку журналістським загалом. Те, що громадська рада там обговорювала, чи національна комісія, засідання як такого не було, обговорення як такого не було, принаймні я не брав участі.
Ми поцікавилися сьогодні у пересічних людей, для котрих, власне, і має працювати влада та преса. Як вони вважають, чи є у журналістів можливість відкритого інформування суспільства? Чи відкрита влада?
Ні, вона не відкрита. Тому що люди там багаті, а їх є кожен свої інтереси. Вони там захищають їх.
Влада не все розповідає, що робить і що вона діє. Напевно, ми не все маємо знати.
Коли я ввечері дивлюсь, прийшовши з роботи новини, спочатку помаранчевої революції, на краще змінилася ситуація зі свободою слова в нашій країні. Влада стала відкритішою.
Ні, не все розказується. Звісно, звісно.
І це все у «Свободі» сьогодні, 11 січня. Програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Залишайтеся з нами. Далі новини і вечір.